Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Sporazum o ekonomskoj saradnji Beograda i Prištine garantuje bolju budućnost i mnogo bezbedniji i stabilni region, ocenila premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Vučić zahvalio građanima na podršci. U Briselu nastavljeni razgovori ekspertskih timova Beograda i Prištine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa u kojem posreduje Evropska unija. Zbog povratka turista i nepoštovanja mera u pojedinim situacijama za dve nedelje može se očekivati porast broja obolelih od virusa korona, smatra epidemiolog Branislav Tiodorović. Šapčani glasaju na ponovljenim izborima za odbornike gradske skupštine. Nakon pobede nad Nemcem Štrufom, Đoković sutra u osmini finala sa Karenjom Bustom. Vreme sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Na početku emisije o sporazumu o ekonomskoj saradnji Beograda i Prištine, koji je potpisan juče u Beloj kući. Sporazum iz Vašingtona dan kasnije zvanični Beograd ocenjuje kao istorijski, značajan za ekonomsku i bezbednosnu politiku regiona, dobar za srpske interese kao i buduće odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Članovi srpske delegacije pojasnili su konkretnu korist sporazuma za srpski narod na Kosmetu kao i u centralnoj Srbiji. Državni zvaničnici slažu se da je Srbija dobila najviše što je mogla, a da pritom nije prešla crvenu liniju, potpisala tačku 10 koja se odnosila na međusobno priznanje. Opozicioni lideri, međutim, podeljeno gledaju na vesti iz Bele kuće. Pripremila Marina Bajić.
Beograd od sinoć govori o svom velikom uspehu u Americi. Šta će to međutim konkretno značiti za građane Srbije? Direktno je u fonu izjavi za Tanjug iz Vašingtona u tri tačke objasnio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Posle mnogo decenija dogovoreno je da Priština u potpunosti pristupi inicijativi Mini Schengen. Ovo je velika vest za Srbiju, s obzirom na to da smo mi najveći izvoznik u regionu i da smo upravo zatvaranjem tržišta naše južne pokrajine izgubili više od pola milijarde evra za samo dve godine. Priznavanje diploma i profesionalnih sertifikata pružit će veće šanse našim ljudima, posebno Srbima sa univerziteta u Kosovskoj Mitrovici koji su do sada bili diskriminisani jer im institucije u Prištini nisu priznavale diplom. Ono što hoću posebno da istaknem to je da je postignut veoma važan dogovor vezano za imovinu Srpske pravoslavne crkve kojim se Priština formalno obavezala da će početi da poštuje presude koje se odnose na imovinu naše crkve.
Dok Đurić ističe i dogovor da Srbija počne da deli kilovate sa hidrocentrale Gazivode, za drugog člana delegacije ministra financija Sinišu Malog važna su dva sledeća projekta, oba vredna milijardu evra i za čiju realizaciju garantuje vlada Sjedinjenih Američkih Država.
Za završetak izgradnje autoputa od Niša do Prištine također smo dogovorili i potpisali završetak izgradnje i rekonstrukcije železničke pruge također od Niša do Prištine.
Dogovoreno je i da Američka razvojna agencija otvori svoju kancelariju u Beogradu, što će prema rečima Malog privući svetske investitore, ali doneti i povoljne kredite za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Osim ekonomskih, infrastrukturnih i energetskih, sporazum je sadržao i tačke koje se tiču 5G mreže, Hezbolaha, ali i Izraela. Zbog čega, zapravo je objasnila premijerka Ana Brnabić.
To govori u prilog tome da su i kroz ovaj sporazum Sjedinjene Američke Države gurale neke svoje interese i neku svoju spoljnu politiku koja je nama, kako neke tačke koje su nama bile prihvatljive. Dakle, zaista ovakve stvari ne bi imale svoje mesto u direktnom sporazumu između Beograda i Prištine. Upravo zbog to nekako ponovo pokazuje tu ulogu Sjedinjenih Američkih Država, predsjednika Trumpa i njegove administracije.
Da će sporazumom iz Vašingtona Srbija ojačati svoje bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i svoju suverenost, složen je i šef diplomatije Ivica Dačić.
Mi smo izbacili iz tog sporazuma onaj deo koji se tiče političkog rešenja, odnosno statusa, odnosno pokušaja da se nametne da Srbija pristaje na međusobno priznanje. Drugo, time se pokazuje da pitanje Kosova nije rešeno. Jer ako se to pitanje izbacuje, znači da o tome tek treba da se razgovara. U nekom ranijem periodu verovatno bi to stajalo u preambuli uopšte svega ovoga, da ne bi niko to ni postavljao pitanje, iako je Srbija se s tim ne bi složila, takav sastanak ne bi ni bio održan. Znači, to je jedna značajna promjena u ponašanju američke administracije.
Da li je, međutim, pitanje priznanja samo odloženo? O tome je za javni servis govorio generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković.
Pa to ćemo vidjeti, to sve zavisi od toga ili je pitanje od priznavanja odloženo. Ja bih to posmatrao i na takav način, ne samo pitanje priznanja, ali je činjenica da smo se oko ovoga sporazumeli sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, sa jednim od najjačih političkih autoriteta u međunarodnoj zajednici.
Za predsjednika lično, u sporazumu iz Vašingtona, ne postoji ništa zbog čega bi Srbija trebalo da se stidi.
Ovo je značajan bilateralni sporazum za našu zemlju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo nije trilateralni sporazum, to je važna razlika. Dakle, treća strana nije priznata u ovom smislu kao subjekat međunarodnog prava. Nemamo čega da se stidimo, posebno imajući u vidu da je Amerika priznala nezavisnost Kosova i da od toga svakako neće odustati. I vidjet ćete u budućnosti da ćemo se vrlo rado pozivati na ovaj sporazum, jer mnogo toga što smo u ovom sporazumu dobili, neki drugi nam neće davati. Zapamtite moje reči.
Opozicione stranke različito reaguju na sporazum. Stranka Slobode i pravde tvrdi da u Beloj kući nije potpisan nikakav srpsko-albanski, nego američko-srpski sporazum, kao deo predizborne kampanje Donalda Trumpa. Lider DSS-a Miloš Jovanović ocenjuje da napredak u rešavanju ekonomskih odnosa Srbije i takozvane države Kosovo može samo načelno da se pozdravi. Dodaje da se dogovorom u Vašingtonu delegitimiše uloga Ujedinjenih nacija i u tom kontekstu sporazum ne vidi kao povoljan za Srbiju. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović ocenjuje da je potpisivanjem ovog sporazuma predsjednik Srbije na mala vrata prećutno uveo i statusni uslov i priznao takozvanu državu Kosovo kao partnera u sporazumu. Za lidera LDP-a Čedomira Jovanovića postizanje dogovora je jedan od ključnih koraka u poboljšanju odnosa Srba i Albanaca. Posredovanje Amerike ocenjuje kao veoma važno. I lider SPO-a Vuk Drašković kaže da je sporazum u Beloj kući otvorio vrata nade da će se svi preostali sporovi između Srba i Albanaca, kao i u celom regionu, rešavati dijalogom i dogovorom.
Sjedinjene države pohvalile su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Avdulaha Hotija za istorijske sporazume koje su postigli u Beloj kući, a koji se odnose na širok spektar pitanja ekonomske normalizacije, saopštio je State Department. Dodaje se da potpisani sporazumi otvaraju nove mogućnosti za širu saradnju. Sjedinjene Američke Države potvrđuju podršku tekućim pregovorima između Beograda i Prištine u pravcu sveobuhvatne normalizacije odnosa, ističe se u saopštenju. Američki posrednik Richard Grenell je ocenio da je dogovor postignut zato što je Trumpova administracija odlučila da promeni pristup u odnosu na dosadašnju praksu u Vašingtonu. Sporazum je izazvao protivrečne reakcije među političkim predstavnicima kosovskih Albanaca. Detaljnije Milenko Marković.
Richard Grenell je jučerašnje obraćanje javnosti počeo konstatacijom da su politički pregovori Beograda i Prištine bili u zastoju, zbog čega je predsjednik Donald Trump predložio da se naglasak stavi na ekonomiju. Insistiranje na priznanju je bila greška, smatra Grenell, i za to optužuje vašingtonsku birokratiju.
Imamo spoljnopolitički establishment u Vašingtonu koji stalno insistira na istim temama u pregovorima. Svi vašingtonski insajderi su govorili, treba da razgovarate o priznanju, ali mi smo to ignorisali. Da smo slušali sve te vašingtonske institute i nevladine organizacije, ne bismo postigli ovaj sporazum.
Sporazum prema Grenellovim rečima obuhvata ekonomsku normalizaciju u svemu što se dve strane dogovore u brojnim privrednim sektorima. Iz odgovora Richarda Grenella na pitanje šta su dve strane i Donald Trump potpisali, može se zaključiti da se radi o tri različita dokumenta.
Trump je potpisao, kako to da objasnim, neku vrstu pisma kojom se prihvata da će dve strane raditi zajedno na ovom sporazumu. Dve strane su potpisale sporazume da će raditi na normalizaciji svojih ekonomskih i trgovinskih odnosa. Ti sporazumi su 99,99% isti, ali je samo jedna tačka na kraju drugačija, a to je da će Srbija preseliti svoju ambasadu do jula sljedeće godine u Jerusalim, dok u kosovskom sporazumu piše da će biti međusobnog priznanja sa Izraelom.
Have a mutual recognition with Israel. Jučerašnji sporazum je izazvao brojne protivrečne reakcije. Kandidat za predsjednika SAD u ime demokrata Joseph Biden je rekao da ne zna o kakvom se sporazumu radi, ali da Kosovo treba da bude nezavisno. Na Kosovu sporazum su pozdravili Isa Mustafa, Fatmir Ljimaj i predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, koji je na Twitteru rekao da će Kosovo nastaviti da radi na ekonomskom razvoju i daljoj domaćoj i međunarodnoj konsolidaciji. Sporazumom nije zadovoljna opoziciona Demokratska partija Kosova, jer kažu da je propuštena šansa da se obezbedi priznanje i stolica u Ujedinjenim nacijama. Predsjednica Skupštine u Prištini Vjosa Osmani ističe da taj akt nije doneo uzajamno priznanje sa Srbijom, ali da je dobijeno priznanje od strane Izraela, dok je potpredsjednica Arberije Nagavci iz pokreta Samoopredeljenje ocenila da je njime u Vašingtonu Aleksandru Vučiću omogućeno da krši suverenitet Kosova, a da zauzvrat nije dobijeno ništa, čak ni simbolično.
Ekspertski timovi Beograda i Prištine nastavili su u Briselu razgovore u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa u kojima posreduje Evropska unija. Kako je ranije najavljeno, na dnevnom redu su već započete teme koje se tiču nestalih i raseljenih lica, ali i ekonomskih odnosa. Iako na prethodne tri runde ekspertskih sastanaka, po oceni delegacije Beograda, nije došlo do napretka, posrednici za pregovore očekuju da se tokom vikenda finalizuju razgovori po započetim temama, kako bi se na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Abdulaha Hotija 7. septembra u Briselu otvorile tri nova poglavlja: položaj nevećinskih zajednica, međusobna potraživanja i imovina. U Briselu su najavili i ubrzavanje dinamike pregovora, pri čemu bi se eksperti sastajali svakih 10, a lideri svakih 20 dana.
U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 723. Potvrđeno je još 77 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 38 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 7848 uzoraka. I pored silaznog trenda ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva, iz kriznog štaba upozoravaju da i dalje imamo značajan broj pojedinaca koji su rezervoari infekcije i da mnogo ljudi ima asimptomatske oblike zaraze. Zbog povratka ljudi sa letovanja i nepoštovanja mera u nekim situacijama kod nas, za dve nedelje se može očekivati porast broja obolelih od virusa korona, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Uprkos pandemiji koronavirusa, mnogi građani nisu odoleli moru u državama u kojima je broj obolelih veći nego kod nas. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da taj rizik nije preporučivao, ali da su građani i pored toga otišli na letovanje. Dodaje da ima i onih koji su odmor proveli na našim planinama i u banjama, ali nisu poštovali preporučene mere. Ističe da zbog toga možemo da očekujemo porast broja obolelih za dve nedelje. On je za televiziju Prva ocenio da je epidemiološka situacija i dalje nesigurna.
S obzirom da je virus tu, da on deluje, da imamo pozitivnih, da taj broj fluktuira čas dole, čas gore, ali ne onako kako bi želeli. To znači da se smanji baš na adekvatan broj, možda 25 na 100 hiljada testiranih. To bi onda bio pravi, da kažemo, odnos i možda da idemo prema onom idealnom, a to je 10 na 10 hiljada aktivnih slučajeva. Prema tome, to moramo biti svesni, nas očekuje narednih meseci. Ne može se to završiti tako brzo.
Beleže se prvi slučajevi koronavirusa u školskim klupama. Nastavu u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Kragujevcu 1. septembra pohađala je učenica kod koje je potvrđen koronavirus. Prema rečima direktora te škole, učenica 6. razreda bila je na nastavi prvog dana školske godine sa svojom sestrom, a majka ih je tog dana uveče odvela na testiranje. Ipak Tiodorović smatra da deca u školama neće uticati na porast broja zaraženih.
Moramo biti svesni da su deca izuzetno retko izvor infekcije, izuzetno retko prenosioci infekcije. I to je naučno dokazano. Nemojmo praviti od toga neki veliki problem. Mislim, mnogo važnije kako će nam doći i pod kakvim uslovima će se ponašati ti naši ljudi koji su bili na Mediteranu, i da će neki i septembar koristiti za letovanje. Prema tome i tu možemo očekivati nadalje prisutno povećanje pozitivnih.
Ministar prosvete Mladen Šarčević upozorio je da se neće tolerisati ni najmanje kršenje mera. Istakao je da učenici treba da budu odgovorni, nastavnici još više, a direktori najviše, jer je na njima najveća odgovornost. On je naveo da je za prva tri dana nastave smenio tri direktora u Beogradu, Pančevu i Nišu i da njihova smena posredno ima veze sa nepoštovanjem mera.
Srbija se nalazi među još četiri zemlje koje su pristale da učestvuju u trećoj fazi kliničkih ispitivanja vakcina protiv virusa korona koje su proizvele kineska nacionalna biotehnička grupacija i Sinovac Biotech, saopšteno iz tih kompanija prenosi agencija Reuters.
Kako je saopšteno, kineske kompanije uključuju više zemalja u proces testiranja vakcina kako bi dobile konačno odobrenje za njihovu upotrebu, s obzirom na to da sve manje broj novih slučajeva zaraze u Kini čini tu državu neodgovarajući mestom za takva ispitivanja. Kina je već dozvolila da dve potencijalne vakcine protiv koronavirusa budu ispitane među manjim grupama ljudi koji su pod velikim rizikom od zaraze, kao što su medicinski radnici.
Rusija je objavila prve izveštaje o efektima vakcinacije, dok iz Svetske zdravstvene organizacije poručuju da se masovnija imunizacija ne očekuje pre sredine naredne godine. U svetu je od virusa korona do sada zaraženo gotovo 26 miliona 800 hiljada ljudi, a najteže je i dalje u Sjedinjenim državama, Brazilu i Indiji. U međuvremenu sve više protesta građana u svetu, nezadovoljnih vraćanjem restriktivnih mera, pripremila Sanja Brkić.
U izveštaju ruskih naučnika o vakcini protiv COVID-19, Sputnik 5, koji je razvio Institut Gamaleja, navodi se da su kod svakog dobrovoljca tokom ispitivanja vakcine antitela razvijena u roku od 3 nedelje, kao i da nema ozbiljnih negativnih sporednih efekata. Najčešće su se javljali glavobolja i bol u zglobovima, kaže Ina Dolžikova, istraživača Gamaleja instituta.
Nam je bilo pokazano što...
Pokazalo se da je 100% volontera razvilo imunitet. Izvršili smo poređenje imunog odgovora osoba koje su primile vakcinu i onih ljudi koji su preležali COVID-19. Pokazalo se da je on bio mnogo jači kod vakcinisanih. Tokom kliničkog ispitivanja ni jedna ozbiljnija nuspojava nije ustanovljena.
Rusija je odobrila licencu za korišćenje te vakcine na lokalnom nivou prošlog meseca i prva je država koja je to učinila. Zvaničnici kažu da je do sada više od 20 zemalja zainteresovano za tu vakcinu. Istovremeno, Svetska zdravstvena organizacija poziva sve zemlje da udruže snage u borbi protiv COVID-19. Prvi čovek te agencije Ujedinjenih nacija, Tedros Adhanom, ističe da vakcina mora biti globalno javno dobro.
Korištenje vakcina je u nacionalnom interesu svake zemlje. Kada je budemo imali, morat ćemo i efikasno da je koristimo. Kako se njena proizvodnja bude povećavala, želimo da svim ljudima svuda bude dostupna, ali na početku, kada isporuke budu ograničene, prioritet mora imati vakcinisanje najugroženijih ljudi, uključujući stare osobe, hronične bolesnike i najneophodnije radnike.
Dok traje trka za vakcinom, sve više građana u mnogim zemljama nezadovoljno zbog odgovora vlasti na širenje virusa. Tako se više austrijskih gradova pobunilo protiv takozvanog korona semafora, koji sa 4 boje pokazuje kakva je epidemiološka situacija u pojedinim opštinama i koje mere treba da se primenjuju na lokalnom nivou. U Melbourneu je i pored apela policije organizovan protest zbog uvedenog karantina. Uhapšeno je 20 građana. Restriktivne mere, uključujući i policijski čas, u Melbourneu su na snazi tokom noći kako bi se smanjio veliki porast broja zaraženih i preminulih od posljedica COVID-19.
Sjedinjene Američke Države moraju da imaju vrlo ozbiljan pristup u slučaju mogućeg trovanja ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, izjavio američki predsjednik Donald Trump. On je rekao kako još nema dokaza da je Navalni otrovan, ali je dodao i da nema razloga dovoditi u sumnju otkriće nemačkih vlasti da je otrovan nervnim gasom. Posle parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista je na sednici glavnog odbora ocenila da je i dalje ubedljivo najjača politička snaga u toj zemlji, ali da izborni rezultat nije uspešan, jer ne mogu da formiraju vladu sa dosadašnjim koalicionim partnerima.
DPS je spreman da bezuslovno podrži svaku vladu koja će nastaviti da razvija ključne vrednosti i ostvaruje nacionalne interese Crne Gore, zaključeno je na sednici. Podgoričke vijesti pišu da nije dogovoren vanredni kongres partije. List navodi i da su se pojavile spekulacije o mogućem odlasku Mila Đukanovića sa čela stranke, ali za te navode nije bilo moguće dobiti potvrdu. Nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, rekao je da bi teoretski vlada Crne Gore mogla da bude formirana do 29. septembra, ali veruje da će vlasti insistirati na dužim rokovima. On je za televiziju Prva rekao da se čeka konačna verifikacija rezultata izbora Državne izborne komisije, nakon čega će u roku od 14 dana biti sazvana sednica parlamenta i formirana skupštinska većina, a potom i vlada.
U Šapcu se ponavljaju izbori za odbornike gradske skupštine. Pravo glasa ima oko 29.000 birača. Izbori se ponavljaju na 27 biračkih mesta. Nadmeće se 12 lista. Rezultati ponovnog glasanja uticaće na odbornički sastav i većinu u šabačkom parlamentu. Birališta su otvorena do 20 časova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otvorio je u Kragujevcu izložbu Jasenovac pravo na nezaborav. Dačić je rekao da je Srbija pružila ruku pomirenja, ali i da očekuje da u današnjoj Hrvatskoj imamo saveznika u očuvanju kulture sećanja na Jasenovac. Ne smemo dozvoliti, rekao je Dačić, nasilno niti perfidno menjanje pogleda na prošlost i istorijske činjenice, jer se time relativizuju i negira genocidna i zločinačka politika prema celim narodima. Dodao je da je izložba deo napora da očuvamo kulturu sećanja, što je ujedno i naš doprinos odgovornom odnosu prema prošlosti.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević položio je venac na spomenik Petom 3 u znak sećanja na streljanje učenike i učitelje 1941. godine. Đorđević je rekao da su najveći i najstrašniji simboli zla, za koje nema primjera u celokupnoj ljudskoj civilizaciji, fašističko-nacistički logori smrti, Auschwitz, i za nas Srbe, Jasenovac, kao najužasnija stratišta jevrejskog, odnosno srpskog naroda.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji na poziv ruskog kolege Sergeja Šojgu boravi u Rusiji, sastao se sa generalnim sekretarom organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti i general podpukovnikom Stanislavom Vasiljevićem Zasom. Tema razgovora bila je unapređenje saradnje, beleži Sandra Cvijanović.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija kao vojno neutralna zemlja veoma ceni saradnju sa svim svojim partnerima i na istoku i na zapadu. Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti Rusije je partner koji poštuje politiku vojne neutralnosti i koji visoko uvažava poziciju Republike Srbije u međunarodnim odnosima, rekao je Vulin.
Kao što je i naredio vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, Srbija vodi računa o vojnoj neutralnosti i Srbija vodi računa da sa svim svojim partnerima ima odlične i najbolje moguće odnose. Zato Srbija sarađuje sa ODKB-om, sarađuje na principima međusobnog poverenja, ravnopravnosti i partnerstva i zato Srbija može da uči od ODKB-a njegove članice. Srbija sarađuje sa ODKB-om i kada su u pitanju obuke, i kada su u pitanju vežbe, kada je u pitanju priprema naših pripadnika za učešće u mirovnim operacijama i veoma smo ponosni što se ovde uvažavamo kao siguran, pouzdan, transparentan partner, kao strana koja ima šta da kaže i doprinese kada je u pitanju vojno-vojna saradnja kako sa ODKB-om, tako i sa bilateralno sa članicama ODKB-a.
Generalni sekretar ODKB-a Rusije Stanislav Vasiljević Zas naveo je da je zadovoljen što je sastanak na kojem se razgovaralo o perspektivi saradnje Rusije i Srbije protekao u prijateljskoj atmosferi.
Ja hoćemo otmitići što u nas sapadaju.
Hteo bih da istaknem da mi imamo slične ili iste stavove o pitanjima iz oblasti geopolitike i konkretno u našem regionu, što govori da imamo dobru osnovu za dalji razvoj saradnje. Razmatrana su praktična pitanja saradnje od koristi za obe zemlje, pre svega o obuci kadrova i mirovnim misijama.
Dvojica sagovornika saglasila su se da je za nastavak aktivnosti u okviru omladinskog foruma potrebna dalja edukacija i usavršavanje mladih generacija koje bi prepoznale prirodu savremenih rizika i pretnji kao i razmenile iskustva u suprotstavljanju različitim oblicima ugrožavanja bezbednosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Voćari polako privode kraju ovu proizvodnu godinu. Uoči početka berbe jabuka, proizvođači očekuju dobar rod i kvalitet. Stručnjaci su uvereni da će i cena jabuka biti odlična. Kažu i da je, kada je reč o cenama, ovo bila jedna od boljih sezona za voćare. Više u prilogu Davor Kitešić.
Voćar iz Gornje Trnave kod Topole Miroljub Stanišić privodi kraju berbu šljiva i nema razloga da se žali.
šljiva je bila, da kažemo, dobro. Kvalitet je dobar šljive, gde nije grad udaro. I rodila je malo manje nego prošle godine. Manje, ali je zato cena bila malo bolja, ta tako opet isto se hvata.
Miroljub sa optimizmom očekuje i početak berbe jabuka.
Za sad su dobre. Nadam se da samo ne udari grad. Išla, ne išla za izvoz, ja nju ne dajem za izvoz uopšte. I kad je najbolji kvalitet, ono, ja tu na beogradsko tržište imam ljude i to sve dam tako. Dobra mi je jabuka, dobra roba, znaju mušterije i kupuju.
Dobar deo jabuka iz Srbije završava međutim u izvozu. Zbog toga je važno da one budu ubrane u pravom trenutku, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović. On je uveren da će jabuke ove godine imati odličnu cenu.
Zato što Poljska u normalnim godinama proizvede negde oko 4 miliona i 600 hiljada tona, sad očekujem negde oko 3 miliona tona. Evo vidimo i sada da su cene jabuke na tržištu izuzetno, znači, visoke, ali takođe upozoravam proizvođače da ne rade, imaju naviku da beru pojedine sorte, kakva je sorta Mucu, Zlati Delišes, pre vremena za optimalne berbe. To može da nam pokvari rusko tržište kod izvoza.
Keserović kaže i da je ovo jedna od boljih godina za voćare u Srbiji.
Mislim da u poslednjih 15 godina, znači, nisu bile veće cene, pogotovo u nekih voćnih vrsta. Recimo, borovnica imala izuzetno dobru cenu, trešnja je imala visoku cenu, kajsija, zatim evo rane sorte krušaka. Šta je uticalo na tako visoke cene kod voća? Pre svega veliko izmrzavanje koje je bilo u Evropi, a pogotovo u Poljskoj. Pored toga imali smo značajno izmrzavanje i u zemljama istočne Evrope. Voćarstvo se pokazalo i ove godine kao jedan održiva grana poljoprivrede.
U Srbiji je pod zasadima voća više od 85.000 hektara, a prema procenama ovogodišnja proizvodnja biće između 1.200.000 i 1.300.000 tona. Dobar deo tog roda odlazi u izvoz i to najviše na tržište Rusije i Evropske unije.
Prilog je Davor Kitešić, a više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Kultura.
Letnja scena Beogradskog dramskog pozorišta BDP Arena otvorena je sinoć izvođenjem predstave Trpele u režiji Bobana Skerlića. Publika u jedinstvenom ambijentu posle duže pauze ponovo uživa u teatru, a do kraja septembra moći će da pogleda neke od najboljih predstava sa redovnog repertoara Beogradskog dramskog pozorišta. Program će biti nastavljen 7. septembra predstavom Crna kutija.
U nastavku o sportu, Snežana Pantović.
Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena, pošto je eliminisao Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 6-3, 6-3, 6-1. Đokovića u osmini finala čeka odlični Pablo Carreño Busta, za koga je Novak imao samo reči hvale. Đoković je bio zadovoljan svojom igrom i dobrom formom. Dobro se krećem, pronašao sam pravi ritam i pravi put i naporan trening daje rezultate, rekao je Novak. Danas u fudbalskoj ligi nacija odmerit će snage Island-Engleska, Danska-Belgija, Portugal-Hrvatska, Švedska-Francuska, Makedonija-Jermenija, Azerbejdžan-Luksemburg, Kipar-Crna Gora i Estonija-Gruzija. Srbija sutra dočekuje u drugom kolu Tursku na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sa početkom od 20:45. Sinoć su Bosna i Hercegovina i Italija igrale u Ligi nacija nerešeno 1-1. Posle tog meča selektor Azura Roberto Mancini otkrio je novinarima da je napravio veliku grešku. Nisam stavio naočare, pokazali su mi papir sa startnom postavom, ja sam rekao da je u redu, jer nisam video dobro šta piše, a nije bilo u redu. Iz startne postave mi je ispao vezni igrač, štoper Juventusa Chiellini, i umesto njega igrao Acerbi. UEFA nije dozvolila promenu pred start utakmice. Vozač Mercedesa Valtteri Bottas bio je najbrži na poslednjem treningu Formule 1 za veliku nagradu Italije. Lando Norris imao je drugo vreme, a Carlos Sainz je bio treći. Kvalifikacije su u toku, a trka u Monci je na programu sutra od 15:00. Na današnji dan desio se jedan od najstrašnijih zločina nad sportistima. Naime, palestinski teroristi iz organizacije Crni septembar ušli su na današnji dan 1972. godine u olimpijsko selo u Minhenu. Oni su ubili dvoje izraelskih sportista, a devetoricu su uzeli za taoce. Tokom akcije nemačke policije i pokušaja oslobađanja ubijeno je i preostalih devet sportista. Olimpijske igre nastavljene su uprkos ovom terorističkom činu.
Pred kraj novosti dana još jednom o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednje 24 časa registrovano 77 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 7848 uzoraka. Preminule su dve osobe. Na respiratorima je 38 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji je preminulo 723 obolelih.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu 27, u Somboru 29, na Kopaoniku 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplo, jutrenja temperatura od 8 do 16, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 31 stepen. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, u utorak prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskovima i manjim padom temperature. Od srede pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.